Am adus aminte în seara aceasta, în timp ce stăteam în adunare, de faptul că cu ceva timp înainte, sunt ani de zile, mergeam împreună cu soția pe străzile Bucureștiului, era frig afară, era un noiembrie mai friguros și am trecut prin fața cofetăriei Scala și undeva la vreo câțiva pași de cofetărie, după ce am trecut, am auzit un scâncet așa înfundat. M-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta, nu mi-am dat seama pe moment ce se întâmplă, dar pe măsură ce făceam pași, scâncetul acela era din ce în ce mai pronunțat, cineva suspina, plângea. M-am uitat la soție, s-a uitat la mine, ne-am uitat unul la altul și am văzut undeva pe partea stângă, cum mergeam noi, într-o scară de bloc, chiar la intrare, era un copil care stătea zgribulit de frig, era desculț, era noiembrie, n-avea aproape nimic cu el, se strângea pur și simplu așa în el și plângea. Am uitat la el și m-am apropiat. M-am apropiat nu pentru că eram creștin, nu pentru că eram pocăit, m-am apropiat pentru că sunt om. Și i-am pus cea mai stupidă întrebare pe care puteam să-i o pun. Ce faci aici? Mi-a venit altceva în minte să-l întreb atunci. Și copilul s-a uitat la mine și era așa cu ochii mari, era speriat și am spus, nu vreau să-ți fac niciun rău, doar că aș vrea să te întreb ce aș putea să fac pentru tine, ce ți s-a întâmplat, ești în starea asta. Copilul mi-a zis că se numește Florin și că vine din Buzău, într-o familie în care tata a început să bea și a început să bea pentru că și-a pierdut slujba și că nu mai are bani. A început să bea și s-a purtat foarte rău cu el și l-a trimis să cerșească bani în stradă. O bătea pe mama și atunci copilul într-o zi, speriat și sătul de tot ce era acasă, s-a urcat în primul tren care ducea spre București și a venit în București pentru că a auzit el că în București mai sunt oameni care mai fac bine copiilor care sunt orfani. Adică atunci când a ajuns în gara de nord, ce n-a știut el este că acolo sunt tineri, sunt oameni mai mari, care sunt organizați, care de la o poștă își dau seama când vine un copil ca acesta, pun ochii pe el, au pus și mâna pe el și l-au obligat să cerșească bătându-l și ținându-l sub terioare. Fugise. Și a ajuns acolo și stătea în frig, plângând, dezbrăcat, desculț. Eram într-o perioadă în viața mea când sărăcia își mutrase adresa la mine acasă și n-aveam bani nici măcar pentru lucrurile obișnuite. Totuși, m-am uitat la soția mea, aveam niște cisme care erau cu blană, le-am descălțat, i-am dat ciorapi, erau ciorapi groși, i-am dat un plovăr, aveam un ilic, i-am dat plovărul de pe mine și apoi m-am dus până la consignația, erau atunci consignații și am luat o pereche de Adidas de proveniență asiatică, erau mai ieftini și atât am avut bani să cumpăr. L-am încălțat și am zis, ce aș putea să fac pentru tine? Și a zis, dacă m-ați putea duce la gară și să vorbiți să mă întorc acasă, e ceea ce eu mi-aș dori. M-am dus la gară împreună cu el, am luat bilet, am vorbit cu conductorul, l-am pus pe tren și a plecat acasă. În seara aceea m-am gândit la mersul lumii acesteia, la cât de ciudată e viața uneori. Am făcut câteva reflexii, așa cum poate și tu și altul ar face într-o asemenea împrejurare. M-am culcat și am uitat de această întâmplare. De câțiva ani de zile treceam prin fața gării de nord pentru că pe acolo trece drumul spre serviciul meu. Și eu când merg sunt un pic așa mai temperamental, dau din mâini un pic mai mult, știți? Dau din mâini, fluturi din mâini. Așa merg eu și mă echilibrez. Am un mers foarte hotărât, atât de hotărât că atunci când am venit la aeroport, am trecut pe lângă frații care mă așteptau și au zis, frate, nu te-am recunoscut că ai mers așa de hotărât de parcă știai Viena de când te-ai născut. Așa merg eu. Merg așa pentru că așa mi-e felul, dar să știți că în privința aceasta sunt beneficic, pentru că atunci când mă duc la o instituție și sunt foarte hotărât și intru foarte hotărât, rare ori mă întreabă portarul cine sunt. Și mai am un obicei, Domnul să mă ierte, dacă mă întreabă portarul cine sunt, zic, cum, nu mă știi? Și el săracul zice, vă rog să mă iertați, măcar că habar n-are cine sunt. Și dacă e unul mai curajos care spune, cine ești? A spus, sunt și eu un vizitator. Păi mă pocăiesc imediat. Mergând prin fața gării de nord cu pasul meu așa mai energic și futurând din mâini, la un moment dat cineva mi-a prins mâna din spate. Deci că nu este foarte... nu este un lucru foarte bun să-ți prindă cineva mâna din spate în fața gării de nord. Puțin așa m-am tulburat, nu foarte tare, dar așa puțin, m-am speriat cumva, na, ca și un gest oarecare, și până să apuc eu să zic ceva, am văzut în spatele meu un tinerel îmbrăcat frumos, care până să am eu vreo reacție mi-a luat mâna și mi-a sărutat. Ați văzut cum am simțit? Mi-a sărutat mâna. M-am uitat la el, am înghețat, m-am blocat și am zis, ce faci? El s-a uitat la mine și a zis, nu mă cunoști. Și a zis, nu te cunosc, cine ești? Eu sunt Florin. Băiețelul care acum câțiva ani de zile m-a ajutat să merg la gară și mi-a dat încălțăminte. Venise în București, la verișorii lui, ajunsese acasă în seara aceea pentru că așa a fost îngăduit. Familia îl căuta disperată, căuta cu poliția, au realizat ceea ce au făcut, s-au căit de răul pe care l-au făcut și l-așteptau acasă. Și a ajuns acasă. Și era fericit. Familia lor era acum în ordine. Tata a înțeles, a ieșit din impas și el era un băiețaș, deja era acum un tinerel, care într-un gest de recunoștință mi-a apucat mâna și atât a știut el să mi-o sărute. Pământul acesta este un loc în care se petrec așa de multe lucruri rele. Pământul acesta este un loc în care se întâmplă așa de multe lucruri. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți familiarizați cu televiziunea din România, dar este un post, nici nu vreau să zic care e ăla, care are știrile de la ora 5. Știrile de la ora 5 sunt o catastrofă națională. O bătrână a fost violat. Unul s-a aruncat de la etajul 4. Nu știu care cioban i-a tăiat gâtul lui nu știu cine. Știri naționale, dragii mei. Naționale, știri naționale. Dacă ești prea bucuros și vrei să devii melancolic, uită-te la știrile de la ora 5. Dacă îți merge prea bine și vrei să te mai temperezi, uită-te la aceste știri și uite așa o să scadă nivelul de entuziasm. Precum termometru într-o zi de iarnă. Dar mai este o șansă. Mai este ceva. În om al lui Dumnezeu, odată s-a întrebat, fratele se ridică săracul, iar am început să umblu, să-i fac, asta este obiceiul meu, prost, bun, ăsta-s eu, trebuie să mă luați la pachet. Mai este ceva. Un om al lui Dumnezeu spunea odată, de unde îmi va veni izbăvirea? Și s-a uitat la munți. Voi sunteți tari munților. Voi sunteți din piatră. Aș putea să-mi scap viața acolo? Și munții ce au făcut? Au tăcut. Îmi ridic privirea în stânga și în dreapta. Mă uit la om, e muritor. Poate el să mă izbăvească. Viața mi arată că nu. De unde îmi va veni izbăvirea? S-a uitat la cer și a zis, mă uit la cer și mai mult îmi vin lacrimi în ochi, că dacă te uiți mult timp la cer, ai să vezi că lăcrimezi. Și într-un moment de străfulgerare a zis, îmi ridic privirea spre Domnul. De la Domnul îmi vine izbăvirea. Adică de pământul ăsta pe care îl știi, nenorocit și scufundat în rele. Este ceva mai mult. Este un cer în care te așteaptă Dumnezeu. Este mesajul din această seară. Această seară aș vrea să vorbesc despre lucrurile care nu se văd. Lucrurile care se văd numai dacă faci ceva ca ele să se vadă. Să-ți vorbesc despre pământ ar însemna să nu fac altceva decât ceea ce au făcut atâția alții, mult mai bine decât mine. Sunt filozofi care au vorbit despre cauza suferinții umane. Sunt analiști politici care în fiecare zi îți spun de ce ne merge nouă prost. Sunt oameni care în fiecare zi explică de ce divorțează oamenii. Sunt emisiuni care analizează în fel și chip ce se întâmplă pe pământ. Nu mă interesează. Am în seara asta un gând și vreau ca Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul să deschidă pentru o clipă fereastra Lui, să deschidă pentru o clipă ușa îndurării sale și să plec de aici acolo și în seara aceasta pentru momentele care le avem la dispoziție să nu fim pământeni, ci dumnezeiești să fim. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne! Într-o perioadă în viața mea, când am auzit că trebuie să dai Domnului zeciuiala, mi-a venit bine. Am auzit că trebuie să dai Domnului zeciuiala. S-a întâmplat un lucru că părinții mei, după o perioadă de îngheț spiritual, un îngheț deosebit, poate ajung să vă spun și despre lucrul ăsta cândva, poate ajung, dar nu știu dacă ajung, că oricum dumneavoastră știți că eu, în seara aceasta, rolul meu aici, la Biserica Agape, este roată de rezervă. Eu nu sunt mecanismul principal. Ăla a rămas acasă, în Beiuș. Eu sunt roata de rezervă de la mecanismul acela. Lăsați-mă că știu ce spun eu. Eu știu bine ce spun. Nici nu fac lucruri din acestea. Eu am venit aici ca roată de rezervă. Dar ce te faci când n-ai roată de rezervă? E greu, nu? Știți dumneavoastră, trebuie să fie și o roată de rezervă. Domnul să mă binecuvânteze să fiu o roată de rezervă destoinică. Ajută-mă, Doamne! Iubiții Domnului, o perioadă când am aflat despre zeciuială, s-a întâmplat că părinții mei, după 4 ani de zile de embargo pe toate fronturile, pentru că am făcut 2 lucruri care lor nu le-au plăcut. 1. M-am însurat cu cine am vrut eu și nu cu cine au vrut ei. Și 2. Am făcut un legământ cu Dumnezeu din cer. Și pentru că m-am pocăit, m-au sancționat. Atât au înțeles. După perioada aceasta de îngheț, a venit o perioadă de dezgheț. Poate Domnul îngăduie să o mărturisesc cândva. Și părinții mei au venit, pentru că erau oameni înstăriți, să mă ajute. Și am primit o sumă de bani destul de importantă. Pe vremea aceea, 13 milioane mi-au dat părinții. Cât să fie așa acum? Nu știu. Nu 130 de milioane, mai mult de atât. Mai mult. Era o treime dintr-un apartament. Un apartament bun. Pe vremea aceea cumpărai un apartament cu 35-36 de milioane, undeva cu 3 camere în București. O treime. Calculați dumneavoastră. Și am stat cu banii aia în mână și zic, ce fac eu acum că trebuie să dau zeciuială? Ia gândește-te că ai avea 13.000 de euro, nu? Sau 130.000 de euro, nu, 13.000 de euro și trebuie să dai zeciuială. E simplu, 10% din 13.000 de euro înseamnă 1.300, îi spune tu, 2.000 ar zice păstorul. Noi cu matematica, păstorii, știți, mai puțin. Pentru mine erau bani mulți, 1.300.000, aveam 38.000 de lei salariu. Da? Deci ne-au dat 13 milioane, eu aveam salariul 38.000 de lei și trebuia să dau Domnului, după calculul care mi se spusese că este corect și e biblic, așa spune fratele nostru mai vechi în credință, Maleachi, trebuia să dau 1.300.000. Nu-s bani puțini, înțelegeți-mă, eu pe vremea aceea eram nimeni, n-aveam stare, n-aveam nimic. Dar după ce m-am frământat și am zis, măi, ia să stai să mă gândesc eu. Tata-i pocăit? Nu. Mama-i pocăită? Nu. Banii ăștia au fost vreodată închinați Domnului? Nu. Și atunci nu trebuie să-i închin. Așa e? Trebuie să-i închin. Și am zis, n-am ce face, trebuie să-i dau Domnului partea. Și am făcut eu 13 plicuri, așa m-a dus pe mine mintea. Am făcut 13 plicuri și m-am rugat Domnului. Și am gândit să fac ceva frumos. Pe interiorul plicului, când îl deschideai, am pus un verset parafrazat. O să vă las să-l găsiți în Biblie, în Psalm. Acolo spune în Psalm: Domnul se gândește la mine. Dar eu am parafrazat acest psalm și am spus: Domnul se gândește la tine. Și l-am scris acolo. Mi-a plăcut acest cuvânt. Și am zis: o să fac 13 plicuri și o să pun câte 100.000 de lei ca să fie o binecuvântare pentru cineva. Și pentru că nu știam prea bine nevoile din adunare și nevoile oamenilor în general, știam un tânăr care s-a născut cu mâna paralizată, uscată și mică. Și asta făcea el, alerga prin casele oamenilor și le făcea bine. O rugăciune, acolo unde era nevoie de o pâine, ducea o pâine. Și m-am dus și am spus: fratele meu, eu știu că tu ești un om care cunoști pe mulți care sunt în nevoie. Uite, ai aici 13 plicuri. Și mi-aduc aminte ce cuvinte i-am spus. I-am zis: dar uite, îți spun în numele Domnului Iisus și te leg în numele Domnului Iisus Hristos. Și i-am spus, așa suntem noi câteodată plini de zel, să nu spui nimănui cine este autorul acestei binefaceri. Pentru că doresc din toată inima să rămân în ascuns un binefăcător, ca Dumnezeu care este în ascuns să răsplătească și mie. Să nu-mi spui numele, te leg să nu-mi spui numele, că dacă îmi spui numele pe pământ, a ta va fi răsplata mea. Și nu vreau, vreau mai mult de atât. El a zis: bine, frate Florin. S-a fi tot așa la mine puțin zâmbind, a luat plicurile, s-a dus. Eu în perioada aceea lucram la cult, eram avocatul cultului penticostal. M-am dus într-o zi la serviciu, așa cum te duce și dumneata, și pe vremea aceea nu era aranjat sediul cultului, era așa mai mult o casă mai veche. Și noi aveam birourile, cumva o cameră care a fost normală a fost împărțită în două și eram separați de un perete despărțitor care n-avea geam sus. Și tot ce făcea celălalt de dincolo de perete, auzeai și tu. Eu eram coleg de cameră, era să zic celulă, eram coleg de cameră cu sora de la contabilitate. Și într-o zi a venit o femeie acolo și a intrat la această soră și a spus cu un glas care m-a mișcat, vibra glasul ei. A zis: vreau să-ți spun ceva. Vreau să spun ceva deosebit care mi s-a întâmplat, a zis sora. M-am tras și eu mai aproape. Știți, când e vorba de așa ceva, m-am tras mai aproape. Și eu am vrut să aflu ce făcuse Domnul așa deosebit. Astea îmi plac mie, predicile cele mai frumoase. Și îi spune: uite, sora, dacă știi, și am aflat și eu după, că eu sunt o femeie văduvă cu 13 copii. Și cam 3 copii orbi. Trei copii erau orbi. Soțul îi murise de ciroz. Și a zis: uite, îți spun înaintea lui Dumnezeu că am rămas fără pâine în casă. N-aveam absolut nici un ban. Și după o zi în care m-am rugat Domnului, am văzut că vine a doua zi și tot nu am bani. Și atunci m-am rugat lui Dumnezeu și am zis: Doamne, fă ceva cu mine. Și în a doua zi, când deja copiii erau, veneau la ei și spuneau: mamă, dă-ne să mâncăm, știi, copilul e copil, el nu știe că tu n-ai. Și copilului nu poți să-i spui n-am, copilul e foame și trebuie să mănânce. Deci în a doua zi, atunci când eram deja îngrijorată peste măsură, a intrat la mine un frate și a venit la mine și mi-a dat un plic. Mi-a dat un plic și când am deschis plicul, spunea ea, mi-a dat Domnul 100.000 de lei. Și scria pe plicul acela anterior că ceva, m-a mișcat lucrul ăsta deosebit, spunea: Domnul se gândește la tine. Atunci zicea ea, i-am zis fratelui: cine-i omul ăsta? Pentru că vreau să mă duc să-i mulțumesc că ne-a scos dintr-o situație de criză deosebită. Și omul acela a zis: nu pot, că m-a legat să nu-i spun numele. Și atunci zicea ea, știi ce am făcut? Am luat toți copiii, ne-am dus la rugăciune, am coborât pe genunchi și am spus: Doamne, răsplătește Tu acestui binefăcător. Și oriunde s-ar afla el, fă-i bine. Eu eram dincolo de un perete despărțitor, ascultând un lucru pe care Dumnezeu din cer a îngăduit. A dat Dumnezeu perdeaua la o parte și pentru câteva minute m-a făcut părtaș la ceea ce se va chema rai și veșnicie. Dumnezeu mi-a permis pentru câteva clipe să plec de pe pământul ăsta murdar și scufundat în întuneric și să stau în alte locuri, așezat cu Hristos în locurile cerești. Despre asta este vorba în cer. Și am zis, nu sunt vrednic să aud așa ceva. Va veni ziua în care tu care ai cântat la cor și ai tras de tine și ai zis, Doamne, poate că în seara asta nu mă duc pentru că nu mă simt în stare, sunt obosit, și ai tras de tine și ai ajuns și poate spui, am cântat numai o cântare și nici ea nu mi-a ieșit bine, că aluneca microfonul. Dumnezeu din cer va spune, m-am bucurat așa de mult și nu știi tu cui a vorbit lui Dumnezeu când ai avut o cântare cu un vers, nu știi tu pe cine ai mângâiat într-o seară când poate ai avut un cuvânt, nu știi tu cui ai făcut bine. Dumnezeu din cer îți va spune într-o zi. Într-o zi cineva se va opri, îți va prinde mâna și poate că va spune, pentru că te-ai oprit într-o seară, viața mea s-a schimbat și n-am ajuns într-un loc rău. Orice faptă mică făcută în numele Domnului Iisus Hristos va fi un mare prilej de bucurie în cerul lui Dumnezeu. Aleluia! Ca să poți să fii, dragul meu, părtaș. Să poți să fii părtaș acestui cer. Trebuie să faci ceva. Ceva diferit. Aseară am tot încercat să vă spun lucrul ăsta și nu mi-a ieșit. Știți, nu? Aseară am citit un text, Isaia, capitolul 6. M-am dus așa cu toată inima să spun din cuvântul Domnului ceea ce aveam pe inimă și n-am trecut de primul verset. Vă amintiți, da? N-am trecut de primul verset. Pentru ca să poți, dragul meu, să ai în fața ochilor altceva decât pământul acesta și dacă îți dorești în mod real în această seară să poți primi în inima ta și o altă alternativă decât realitatea aceasta care de multe ori mă macină ca o piatră de moară. Trebuie să faci ceva. Trebuie să faci ceva. Trebuie să faci ceva. Nu se deschide cerul la întâmplare. La întâmplare este că prind autobuzul. La întâmplare este poate faptul că nu știu ce se întâmplă într-o zi, îmi găsesc o haină. Întâmplător este poate faptul că se întâmplă una sau alta pe pământ, dar cerul nu se deschide la întâmplare. Niciun om nu va ajunge accidental în cer. Acolo niciun om nu va spune din întâmplare, am ajuns și eu în cer. El se deschide. În mod real, dragii mei, cerul este deschis. În mod real, cerul este deschis. Și ușa cerului deschisă. Tu trebuie să faci ceva. Trebuie să faci ceva. Tu trebuie să faci ceva și eu trebuie să fac ceva. Pentru ca eu să pot ajunge acolo. Nu există, dragul meu, că Dumnezeu din cer și cerul lui Dumnezeu este un loc în care știu eu cum, pe căi omenești, pe căi înțelepte, pe căi inteligente, pe căi deștepte, ajungi. Nu poți plăti nimic. Dumnezeu nu este Dumnezeul hârtiilor. Pentru El nu contează ce este înscripționat pe o hârtie, nici că este 1000 de euro sau 100 de mii. Pentru El n-are valoare ce e înscripționat pe hârtie. Nu are valoare. Pentru El e important altceva. În cer nu poți intra decât dacă faci ceva. În anul morții împăratului Ozia, spuneam aseară, am văzut pe Domn. În anul morții firii mele pământești, în ceasul în care am pus capăt unei vieți trăite după capul meu, în momentul în care am pus capăt unei patimi care îmi face ca cerul lui Dumnezeu să fie încuiat, în ceasul în care am decis să stau, să-mi ordonez viața și să mă gândesc atent dacă nu cumva sunt fapte ale firii pământești care mă împiedică să mă duc în cer, am văzut pe Domnul. În ceasul și în clipa în care am realizat că trebuie să-mi schimb viața, în momentul în care am făcut să moară prin Duhul faptele firii pământești, am văzut pe Domnul. Și vei vedea pe Domnul. Căci Domnul se lasă găsit. Isaia a avut un moment când l-a văzut pe Domnul. cel a fost momentul lui marcat în Biblie, momentul meu marcat în Biblie. Dragul meu, nu este ceasul când eu m-am pocăit și ceasul când am primit pe Domnul. Nu, știți când este momentul când am văzut pe Domnul? Momentul când am văzut pe Domnul este fiecare zi, dacă știu, dragii mei, să nu las păcatul să mă culce la pământ. Este problema noastră, dragii mei. Suntem pământeni. Problema noastră este că suntem înlănțuiți, că trăim pe acest pământ ca niște pipirici. Problema vieții noastre este că ne trezim de dimineață, alergăm, robotim, muncim. Ajungem acasă, suntem frânți de oboseală. De multe ori, ca să ne treacă de oboseala de peste zi, căutăm divertismente ieftine acasă. Și, dragii mei, problema zilelor noastre și problema vieții mele este că lucrurile acestea din zi în zi mă doboară, îmi fură bucuria. Mă gândesc de multe ori de ce m-aș trezi mâine dimineață, pentru că ziua de mâine am impresia că seamănă cu ziua de ieri și parcă toate zilele seamănă între ele. N-am bucurie, caut concediu, vreau să mă duc într-o insulă exotică, undeva pe munte, vreau să mă duc undeva deoparte, să nu mai ascult pe nimeni, pe nimic, să stau și să respir din liniștea pe care Dumnezeu a lăsat-o, dar nu mă lasă nimeni, pentru că unde mă duc sunt oameni care ies cu grătare, cu manele, cu muzică, cu băutură și nu găsesc niște nicăieri. O acasă, ca o să trag ușa după mine și aș dori să fiu lăsat în pace, să știu cumva să revin, să stau, să meditez, să-mi dau seama ce se întâmplă cu mine și nu pot, că vecinul tocmai atunci și-a găsit să-și repare mobila, nu-i dă-i, și sâmbătă seara încep petrecerile, duminică încep petrecerile continuă, unde să te duci să găsești un pic de răgaz? Unde să te duci să găsești un pic de liniște? Orice aș încerca eu să fac, nu există sub soare loc în care să poți să-ți odihnești sufletul. Nu există pe pământul acesta niciun loc în care să poți să stai să primești putere. Pentru aceasta, dragii mei, este nevoie ca Dumnezeu să ne tragă la El. Locul meu de odihnă e Domnul. Locul meu de odihnă e Dumnezeu. Pentru aceasta e nevoie să mă duc, să înțeleg că există și altceva decât pământ. Să închid ochii, să încep o rugăciune și să-i spun, Doamne, ce-ar fi ca Tu să-mi deschizi mie acum alt plan? Ce este aici, văd și știu. Ce-ar fi să închid ochii și Domnul Dumnezeu să-ți facă în această seară surpriza unei răpiri în cerul Lui. Știți că asta așteaptă creștinii? Îți mai aduce aminte că aștepți răpirea? Momentul când la sunetul trâmbiții vom pleca cu toții acasă, mai amintește lucrul ăsta? Îl mai porți în inima ta așa ca pe o icoană? Îl mai poți ca pe o dorință aprinsă? Deodată? Dragii mei, am văzut pe Domnul, spunea Isaia, cred că ai înțeles ce am vrut să spun în acest prim gând, da? Cred că ai înțeles. Am văzut pe Domnul șezând pe un tron de domnie foarte înalt. Ăsta pe mine m-a deprimat versetul ăsta. Pe mine m-a făcut versetul acesta să spun, deci aveau dreptate oamenii când spuneau că între om și Dumnezeu, pe un tron de domnie foarte, foarte înalt, știi? Eu aici o furnică și Dumnezeu acolo departe. Aveau dreptate oamenii. Vreau să spun în seara aceasta un al doilea gând, e o provocare. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, gândește-te bine. Și n-aș vrea nici o clipă, dragul meu, nici o clipă n-aș vrea în seara aceasta să stai doar fiindcă te simți obligat. Înțelegi? Fii prezent cu mine, fii prezent cu Domnul. Gândește, meditează. Lasă-L ca Dumnezeu să spună, știi? Să spună ceva Domnul Dumnezeu. Tronul de domnie al Domnului e foarte înalt. Și acum vreau să vă spun un lucru. Vreau să vă spun cum m-am rugat eu Domnului și cum mă rog de multe ori. Dragii mei, să nu spuneți mie că voi îl înțelegeți totdeauna pe Dumnezeu. Să nu spuneți că voi aveți răspunsuri la tot ce vi se întâmplă în viața voastră. Să nu spuneți că voi sunteți oamenii care totdeauna îi găsiți lui Dumnezeu argumente în ceea ce face. Să nu spuneți că întotdeauna voi gândiți că Dumnezeu în tot ceea ce face este îndreptățit. Eu vin astăzi de la spital cu fratele. Am văzut pe pliantul vostru că aveți rugăciune pentru Claudiu, pentru Flavius. Un tânăr de 31 de ani care a visat să ajungă doctor. Și visează să ajungă doctor. ci în momentul în care s-a așteptat mai puțin în viața lui, peste el a venit o boală, un cancer. Deci nu credeți dumneavoastră că părinții aceștia care sunt în jurul lui, niște părinți scumpi, ca un balsam, ca un leac de pus pe rană. Știți cum sunt oamenii aceștia? Sunt niște oameni deosebiți pe care, numai văzându-i cât bun simț au și câtă smerenie, îți pun întrebarea, cum, Doamne? Am văzut familii de ale pocăiților, obraznice. Obraznice, să nu vă fie greu cuvântul ăsta. Le-am văzut impertinente și le merge bine. Și această familie, o familie după mine, atât când mă pricep eu, cu minte, cu bun simț, oameni care trăiesc ceea ce spun. Și m-am dus acest tânăr, am stat de vorbă cu el, m-am dat în ochii lui, un băiat frumos. Ce să-i spun? Ce să-i spun? Spuneți-i dumneavoastră, ce să-i spui? Tu ai cancer pentru că? A îngăduit Dumnezeu cancerul pentru că? Pentru că ce? Nu știu, așa-i? Păi nu știu să-i spun de ce. Am o femeie în adunare, o soră, s-a căsătorit în Domnul, a luat pe soțul ei în Domnul, au făcut căsătoria în biserică. Este o femeie, dragii mei, care nu lipsește niciodată la biserică. Este o femeie care vine și postește. Este o femeie extraordinară și tot ce este în ființa ei e cu grijă să nu-L supere pe Domnul. Mă, că soțul ei, dragii mei, după momentul căsătoriei s-a despocăit, vine acasă, curvește, o înșală, i-a făcut viața un calvar și vine și mă întreabă, frate Florin, am greșit eu cu ceva înaintea Domnului? Am eu vreo vină înaintea Domnului? Ne-am rugat pentru ea și am zis, nu nimic, soră, lasă că vom posti, ne vom ruga și Dumnezeu va lucra și întotdeauna asta ți se spune și întotdeauna asta mi se spune de multe ori, frate Florin, sau ți se spune, soră sau frate, roagă-te mai mult. Asta este ceea ce auzi tu, că îți spun oamenii, dacă te-ai ruga mai mult, problema ta ar dispărea, dacă te-ai ruga mai mult, problema ta ar fi rezolvată și te duci acasă hotărât și te rogi mai mult și stai cu Domnul și lacrimile sunt pe obraz și îl rogi pe Dumnezeu mai mult și reacția din partea vieții e ciudată, că în loc să se rezolve problema, ea devine mai mare, așa-i? Și atunci te duci și îți spui, frate, m-am rugat mai mult, așa cum mi-ai spus. Și în loc ca problema cu soțul meu să se rezolve, îl văd acum că nici banii nu-i mai aduce în casă. A trecut de la un anumit lucru la altul mai rău. Și atunci îi spui, soră, atunci dumneavoastră trebuie să postești, pentru că probabil că duhurile acestea sunt duhuri mai rele, mai obraznice și nu ies așa pur și simplu. Și atunci femeia postește, vine și te întreabă cât? O zi, două, trei pe săptămână. Și tu îi spui cât poți tu să te gândești, mai soră, mă gândesc că măcar o zi, nu că așa e de bun simt. Și femeia postește și tu spui în momentul acela, Doamne, lucrează, ea pleacă cu nădejde, postește și vine la biserică și spune, nu s-a întâmplat nimic după o lună, două. Soră, poate că trebuie să faci ceva mai mult, să devii mai activă în biserică și vine femeia și spune, ce să fac? Dacă vreți, fac curățenie, dacă vreți, mă îngrijesc, mă duc la bătrân, mă duc la bolnav, se duce, face, se întoarce și spune, s-a schimbat ceva, nu s-a schimbat nimic? Nu vă sunt familiare situațiile acestea? Nu le-ați întâlnit niciodată? Și pot să-i spun eu? Ce să-i spun? Dumnezeu îngăduie lucrul ăsta pentru că... Dumnezeu lasă să se întâmple lucrul ăsta pentru că? Pentru că ce? Că nu-i pocăită? Este. Că nu se roagă? Ba se roagă. Că nu postește? Ba postește. Ce îi spun eu unei tinere care are 36 de ani și de o viață întreagă a stat la picioarele Domnului? De când o știu, a recitat în biserică, a cântat în cor și nu-i căsătorită și cu fiecare an care trece își vede cum visul acesta se spulberă. Ce să-i spun? Domnul nu ți-a dat un soț pentru că? Pentru că ce? E în biserică, e pocăită, își dorește, se roagă, e frumoasă. Nu se căsătorește, ce să-i spun? Să-i spun ce? Eu să-i spun ce să-i spun? Am vreo explicație eu? Ai vreo explicație tu? Fii sincer în momentul acesta și gândește-te bine! Dacă în mod real ai înțeles, dacă în mod real știi, sau numai ți se pare că știi. Tronul lui de domnie mi se pare înalt. Mi se pare foarte înalt. Așa de înalt că până ajung acolo, uneori, dragii mei, până și cu privirea obosești urcând spre el. cerut Domnului după ce m-am căsătorit, după că părinții mei m-au repudiat, după ce au aflat că m-am căsătorit și m-am pocăit, mi-au dat telefon și mi-au zis, ăsta este ultimul telefon pe care îl mai primești din partea noastră. Părinții mei au și ei rafinamentul lor, toți oamenii din lume au rafinamentul lor, știu să strângă șurupul în așa fel încât să te doare, dar să rămână rafinați. Și asta este ultimul telefon pe care îl mai primești din partea noastră și de azi înainte te-aș ruga frumos să uiți numărul de telefon. Pentru că m-am pocăit și pentru că am luat în căsătorie pe fata pe care am iubit-o, pe care o iubesc și o voi iubi mereu. Și în perioada aceea am zis Domnului, pentru că noi nu puteam să avem copii, am dat seama că avem o problemă, nu puteam să avem copii și știți, când n-ai mamă și tată, știi cât de mult îți dorești să ai o familie? Și cât de mult îți dorești să ai o familie când mama și tata nu sunt alături de tine și cât de mult îți dorești să ai o familie, cineva la care să te uiți, să te simți și tu împlinit sufletește. Și atunci când am văzut lucrul acesta, că mama și tata sunt așa, mama și cu tata socru, ei au făcut ceva mai mult. Când au auzit că ne-am pocăit, mama soacră, tata socru au fost directori la școală și ei au venit undeva unde stăteam noi cu chirie. Încă de jos i-am auzit cum făceau scandal, au venit în incintă, au strigat, nici nu mai aduc aminte și își vreau să uit cât de repede, au venit pe hol, deja vecinii ieșiseră pe hol, se uitau, era spectacol pe gratis, nu plăteai niciun bilet, vecinii s-au uitat, nu că erau ei interesați de ce mi se întâmplă mie, ci pentru că așa-i lumea, îi place cancan, mi-i place distracția și bârfa și se uită la răul altuia și îi place, se bucură în felul ei. Și au venit mama soacră la mine și a spus, mi-ai făcut rușine, m-ai făcut de rușine înaintea întregii comune, că eu acolo sunt directoare și voi v-ați pocăit și m-ați făcut de rușine. Și a spus, dar de ce te-am făcut de rușine? Că doar eu în privința aceasta n-am treabă cu comuna, între comuna Dumitale și București, o distanță lungă. E și obraznic pe deasupra. Și a pus mâna pe un scaun ca să fie mai elocventă și mi-a croit una cu scaunul. Când nu mai ai argumente, ai scaune. Când nu mai ai argumente, ai mese. Așa-i? Și am zis Domnului atunci, în perioada aia, am zis, Doamne, dar aș vrea să țin în mâinile mele o mogâldeață. Aș vrea să am și eu un chiomotoc de copil. Să pot să am și eu în mâinile mele un copilaș. Simțeam și eu nevoia să fiu tată, nu știu, cumva poate retributiv. Cumva gândindu-mă la faptul că ai mei mi-au închis ușa, că ai soției mele mi-au închis ușa. Și am zis, Doamne, uite, pentru că nu putem avea copii, mă rog, m-am rugat. Și am zis, postez, am postit. Și nu vă spun cât am mers cu postul. Am mers cu postul și am postit. Și când am văzut că întârzi, am zis, de la o zi trec la două, de la două la trei. Știe Dumnezeu, nu vreau să vă spun, dar am trecut până la 5 zile de post pe săptămână. Că simțeam că mi-arg mâinile, că nu simt în ele, pe ele, un chemotoc de copil. Dumnezeu mi-a dat un copil. Mi-a dat un copil. A dat o fetiță extraordinară. Extraordinară. O să spun, dragii mei, că la 7 luni, când copilul era deja se ridica, să știți că un copil de 7 luni iese din prima fază, la 7 luni, într-un accident, am pierdut copilul. Plecat copilul acasă. Crezi că am înțeles ceva? Am stat la un moment dat pe aleea cimitirului la capelă, pentru că eram atât de săraci că nu avem nici casă unde să putem face mormântarea. Stăteam acolo și pentru prima dată în viața mea m-am clătinat și am zis, Doamne, oare asta este o cale bună? Oare pocăința asta este ce vrei Tu? Oare lucrul ăsta dă vreun rezultat? Oare Tu ești? Oare pe Tine te interesează? Oare Ție-ți pasă? Oare ceva se întâmplă acolo sus? Oare pentru mine este o fărâmă de milă? Oare nu sunt un accident, nu sunt o întâmplare? Oare viața asta nu e așa un amalgam și care cum cade în picioare, cade în picioare? Dumnezeu din cer are ferestre. Dumnezeu din cer are ferestre. Are ferestre Dumnezeu din cer. Era o seară de tineret. Și la noi la tineret vin câteva sute de tineri și în momentul când liderul de tineret s-a dus la microfon și a vrut să deschidă seara, a început să plângă și a zis, eu nu pot să stau în seara aceasta aici, eu nu pot în seara asta să cânt și să rămân la adunare știind că Florin este acolo împreună cu Mina, la capelă, la cimitir, eu mă sui în mașină și cine vrea să vină cu mine, să vină cu mine. Și a plecat din biserică. Pentru că Dumnezeu deschide ferestre. Și în momentul când stăteam, dragii mei, clătinându-mă, niciodată nu m-am clătinat în viața mea ca în după amiaza aceea, niciodată nu m-am îndoit de prezența lui Dumnezeu, că în acea după amiază, în momentul acela când eram în mijlocul celei mai adânci depresii din viața mea, 80 de tineri au intrat pe poarta cimitirului, au făcut gardă în jurul meu, n-am văzut îngeri, dar am văzut oameni ca și îngeri. Și au venit lângă mine și m-au prins în brață și au plâns împreună cu mine și am zis, am văzut o fereastră, am văzut că pământul acesta nu este numai un loc al urii, al nepăsării, al indiferenței, am văzut că pământul acesta poate să fie și un loc în care cineva, de dragul lui Dumnezeu pe care nu l-a văzut, să meargă să mângâie pe cineva în necazul lui. Gul meu, știi că tronul de domnie al Domnului este așa de înalt, nu? E atât de înalt uneori. Nu poți ajunge nici cu privire la el. În seara aceasta vreau să spun un cel de-al doilea gând și ține bine minte ce spun acum. Hristos Iisus, mielul lui Dumnezeu, cel neprihănit și fără de pată, ce a avut mai bun cerul, a coborât pe pământul ăsta spurcat, să ne aducă aminte că nu trebuie să trăim ca niște dobitoace, că trăim ca niște oameni fără minte, fiind sortiți din fire pe irii, să trăim ca niște oameni care ne călcăm în picioare, a venit să ne spună că trebuie să ne iubim, a venit să spună că trebuie să trăim privind nu în jos și în sus, a venit să ne spună că dacă este ceva vrednic de urmat, atunci este vrednic de urmat dragostea și pentru ca să aibă argumente, pentru ca mesajul lui să fie un mesaj veridic, pentru că lumea este sătulă de demagogi, a stropit din belșug mesajul acesta cu sângele lui nevinovat. Și a fost în stare să-și dea viața ca să poată dovedi că se poate trăi altfel. A avut și el un ceas când s-a uitat și a zis, cât de înalt îmi pare tronul tău, Doamne. A avut un moment când în grădina Ghețimani, îngenunchiat, chemuit în el însuși, cuprins de o întristare adâncă, a stat și s-a uitat și a zis, ceasul ăsta este greu pentru mine. Și am să vă spun, dragii mei, de ce a fost ceasul acela greu pentru el. Pentru că vrem un Dumnezeu care să ne vindece soacra. Iubim cu ușurință un Dumnezeu care ne vindecă copilul. Ne este drag un Dumnezeu care ne umple cămara. Ne este drag un Dumnezeu care ne aduce mașina la poartă. Suntem dispuși să urmăm un Dumnezeu care ne dă examenele toate. Suntem dispuși să urmăm un Dumnezeu care ne face bine în fiecare zi. Ce greu ne este să vedem față în față un Dumnezeu care cade în genunchi în Ghețimani. Nu pot să înțeleg un Dumnezeu care își cară crucea în spate. Nu pot să înțeleg un Dumnezeu care este bătut ca ultima slugă. Nu pot să înțeleg un Dumnezeu care se frânge. Este peste putința minții mele. Înțeleg un Dumnezeu care se lasă batjocorit de făptura pe care El a făcut-o. Și a zis, Tată, e greu ceasul acesta, pentru că va fi o luptă în fiecare om. O luptă grea. M-au văzut cum am ridicat pe Lazar din mormânt și au zis, trăiască Domnul! Și mă vor vedea cum cad sub cruce. Ce vor spune? Mai va rămâne vreunul în picioare? Mai va rămâne vreunul care să spună, cerul este un loc unde merită să merg? Nu vor înțelege. Greu este ceasul acesta. Dar el a zis, totuși merg înainte. Câți vor rămâne tată lângă mine? Niciunul. Câți mă vor înțelege tată? Niciunul. Câți? Niciunul. Dar, dragii mei, ascultă ce spun în această seară și Dumnezeu din cer să te binecuvânteze. Biblia spune, dragii mei, că acolo în locul acela în care a stat îngenunchiat Iisus plângând și sângele amestecându-se cu lacrimile lui, exact din același loc, muntele Măslinilor a fost înălțat la cer în privirea ucenicilor. A venit o zi când acești nici unul
au stat uitându-se la Iisus care se înălța spre cer, locul acela al suferinței, locul acela al întrebării pe care le-am rostit și la care n-am primit răspuns, este locul gloriei. Este locul care îți deschide fereastra cerului, este locul de unde te înalți spre cerul lui Dumnezeu. Ăla-i locul! Ăla-i locul care îți permite accesul la cer. De acolo s-a înălțat Iisus Hristos, din acel loc. Și tot pe locul acela, spune Zaharia, vor coborî picioarele lui în ziua aceea glorioasă, când va veni să-și instaureze împărăția. Auzi, dragul meu, vreau să spun următorul lucru. Când mi-am înmormântat copilul, câteva zile mai înainte, am dat un telefon mamei și am spus: mamă, vreau să spun că nepoata ta pe care ai avut-o, că nu mai ai, nepoata pe care n-ai vizitat-o niciodată și care nu ți-a făcut niciun rău și era nepoata ta, mult. Și aș vrea, dacă n-ai venit la alte ocazii, și vreau să te invit la mormântare. Mama a venit și când a venit s-a uitat la mine și mi-a zis: putem să-i facem o slujbă ortodox? Am dus la păstor și l-am întrebat: pot să fac o slujbă ortodoxă? Frate, nimic. El s-a uitat la mine și a zis: morții cu morții și vii cu vii. Ei vor să-i fac o slujbă ortodoxă? Lasă-le să fac o slujbă ortodoxă. Să aducă un preot și apoi noi vom face slujba dumneavoastră. Mama a chemat un preot de la cimitirul Belu, a intrat în capelă unde era micuța și a stat vreo 5 minute. Când a ieșit afară, era atât de supărată și spunea: ce-i bătaia asta de joc? Era atât de supărată, a zis, a venit, a aruncat cu nu știu ce un de lemn și a plecat că se grebea la gară. S-a întâmplat. Nu fac așa toți preoții. Așa s-a întâmplat atunci. Mama a fost dezgustată și am uitat la ea și apoi încetul cu încetul au început să vină sute și sute de credincioși. A umplut aleia, a umplut cimitirul. Stăteau și veneau lângă mine și îi spuneau așa o vorbă, cum îți spune omul la durere. Spuneau așa o vorbă cum ne pricepe fiecare și mama se uita din ce în ce mai atent. Și apoi când a fost slujba de mormântare și a vrut să vorbească fratele Emil Bulgăr, a vrut să vorbească ceva și i s-a frânt vocea, n-a putut să spună nimic. A început să plângă, au început să plângă oamenii din jur. Și în momentul acela, probabil că ceva s-a întâmplat, cineva cumva a străpuns și inima mamei mele. Au început să cânte toată congregația și la sfârșit mama a venit cu ochii în lacrimi, a venit dărâmată și a zis: te rog să mă ierți că am lucrat ca o nebună, am crezut că e bine ce fac, dar dacă asta e credința voastră, să nu te lași niciodată de ea. Locul unde ai plâns, locul sfârmării, e locul mântuirii și al izbăvirii. E locul de unde într-o zi Dumnezeu va spune: pentru că ai vărsat aceste lacrimi, te iau și îți deschid cerul pentru totdeauna. Copilul meu s-a dus acasă, acolo în cer, și într-o zi o voi vedea. Dar ziua aceea a fost ziua când Dumnezeu mi-a dăruit mama. Locul suferinței este locul, dragul meu, de unde într-o zi te vei ridica în slab. Așa-i, dragul meu, este locul de unde într-o zi te vei ridica în slab. Binecuvântează-ne, Doamne, și ajută-ne. E loc de groază, fugi. Ai auzit de chimioterapie, un cuvânt care sună atât de crud? Da, dar acolo să știi că Dumnezeu lucrează slab. Acolo Dumnezeu lucrează slab. Acolo Dumnezeu lucrează slava, dragii mei. Când vine în adunarea noastră, dacă va veni la dumneavoastră sau va veni oriunde un bătrân care să spună: por pe trupul meu urmele credinței în Hristos. Nu? Când vine cineva care a suferit pentru Dumnezeu și pe care l-a costat credința, așa că nu contează ce spune, contează că e o dovadă a faptului că cerul merită câștigat. E de să lupți pentru cerul acesta. Asta este slava pe care o vrem, pe care ne-o dorim, fără ghețimani, fără frângere, fără plâns, nu există înălțare în slav. Până la capăt! Așa e paharul lui Dumnezeu, până la capăt! Iisus, fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt, din capătul iubirii mele, Doamne! Capătul iubirii mele este acolo unde văd în spate, la mine, și în momentul ăla mă tulbur. Capătul iubirii mele, Doamne, este acolo unde nu mi se mai face bine. Acolo unde oamenii se poartă altfel decât am așteptat. Nu! Când oamenii se poartă rău cu tine, ți se dă un amvon. Când oamenii se poartă rău cu tine, Dumnezeu din cer îți dă o slujbă de martor. Dumnezeu din cer te împuternicește cu o misiune. Arată lumii că există cer. Arată lumii că există Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Un singur gând, dragii mei, mă gândesc eu că vă mai spune. Un singur gând mai am în inima mea să vă spun și apoi aș vrea să facem o rugăciune. Dragii mei, sunt foarte mulți oameni ai zilelor noastre care se roagă lui Dumnezeu, stau de vorbă cu Dumnezeu. Aseară noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am înțeles, dacă vreți, o strategie a rugăciunii, așa-i? Dumnezeu ne-a descoperit câțiva pași. Lasă-L pe El să se apropie, apropie-te de El, roagă-L cu cuvintele Lui și spune-i simplu și natural nevoia ta. Dumnezeu a îngăduit ca Isaia să urce și a ajuns în cer. Câte predici, câte mesaje ai auzit ultima perioadă despre cer? Sunt surioare mai în vârstă. De câte ori vi s-a predicat despre cer, despre ce e în cer, despre cum e în rai? Aduceți-vă aminte. Când vi s-a predicat ultima dată? Probabil când ați fost la o mormântare, așa? Ne predicăm despre cer la mormântări. Așa că la mormântări predicăm despre cer. Ce frumos va fi în cer și ce-i cer? Și cum erai? Te întreabă copilul tău, fata ta, băiatul tău, cum erai, tata? Ce-i spui? Păi erai, stăm și cântăm. Și ce mai facem, tati? Cântăm. Și ce mai facem, tati? Cântăm. Păi, tati, numai cântăm. Păi mai, ce mai facem? Păi ne odihnim. Păi când ne odihnim? Păi ne odihnim. Păi și când ne odihnim? Știți cum sunt copiii? Ei cu odihna, ia trimiteți copilul la culcare la ora 4 după amiază. Deci spune. Și cum mai e în cer? Păi, sunt râuri, sunt izvoare, sunt flori, sunt... Dar de unde știi? E, atunci, dacă chiar vrei să știi, sunt alei de smarald, sunt porți de iaspis. Ce e atât de smaraldul? Ce sunt? Ce e iaspis? Ce e? Ce e? Păi niște pietre prețioase și cum, așa, sunt făcute așa, dar fără inele, fără nimic? Fără inele, nu știu eu dacă fi inele. Nu vreau să bagatelizez, înțelegeți ce vă spun eu acum? Nu vreau să bagatelizez, nu vreau să rănesc pe nimeni. Ai cunoașteți că nu prea știm ce e în cer, așa-i? Cunoașteți că nu prea știm cum era raiul. Cunoașteți că nu prea știi un locaș pe care l-a zidit Domnul. Și ce-i locașul ăsta? Cum e locașul ăsta? Ce-i în cer? Cum e cerul? Până la urmă, ce e cerul? De ce mi-l doresc? Până la urmă, de ce vreau să ajung acolo? Până la urmă, ce e raiul? Până la urmă, ce e Dumnezeu? Până la urmă, ce-mi doresc? Eu spun, închid ochii și îi voi deschide acasă. Și așa este, să vii să fie Domnul. Dar ce e acolo? Unii zic că s-au dus acolo, au fost răpiți și au văzut rafturi cu copii respinși. Așa au zis unii. Alții au văzut. Nu știu ce au văzut. Nu știu. Eu nu m-aș încrede prea mult în lucrurile astea. Pentru că nu văd să fie, până la urmă, un răspuns pentru nevoile noastre. A urcat Isaia și îți dă vise fiul Domnului că a urcat Isaia. Asta nu-i poveste, așa-i? Nu-i poveste că a urcat Isaia. E cuvântul Domnului, da? Isaia 6. Isaia 6. Asta nu-i poveste, da? Poate să zică cineva că a văzut el și gata. E acolo scris în Biblie. Biblia este adevărată. Este amin. Slavă Domnului. A urcat și a văzut serafim. Și spune Biblia cum arătau acești serafim. Nu stăm acum la detalii tehnice. Spune că aveau șase aripi, da? Trei perechi de aripi. Așa e acolo. Așa sunt serafimii. Slavă Domnului. Sunt frumoși. Sunt frumoși. Dar altceva este important, dragul meu. Și ascultăm acum. Ce strigau, dragii mei, serafimii? Sfânt, da? Da, ca să audă și cei de la mijloc, că cei din față au auzit sfânt, da? Să audă și cei de la mijloc, Domnul este sfânt, sfânt. Și ca să audă și cei din spate, este sfânt, sfânt, sfânt. Amin? E sfânt. Deci când urci în cerul lui Dumnezeu, dragii mei, când urci în cerul lui Dumnezeu, deci când stai în prezența lui Dumnezeu, atunci când îți îngăduie Dumnezeu să stai în prezența Lui, nu e vorba despre nimic altceva decât despre sfințenie, sfințenie și iar sfințenie. Ai auzit? Știi despre ce este cerul? Știi care e calea într-acolo? Știi cum se dobândește? Știi ce strigă acolo îngerii și serafimii? Strigă puritate, neprihănire, sfințenie. A stat Isaia acolo în prezența Domnului și Isaia la un moment dat care era un om, cine era Isaia? Un profet al lui Dumnezeu? Un om într-un timp nenorocit, un om care se împotrivea valului, un om care se împotrivea curentului obișnuit, un om care s-a ridicat și a zis, eu nu o să-mi trăiesc viața așa ca voi, eu voi urma pe Domnul, vă spun cuvintele Lui, un om aspru, a ajuns în cer, a urcat în cer, n-a mai stat pe pământ și când a ajuns acolo în cer și s-a uitat la tot ce-i cerul, și s-a uitat la serafimii care zburau, a rostit aceste cuvinte, vai de mine! Auzi? Vai de mine, a zis Isaia. Despre ce e cerul? Ce se întâmplă când stai în fața adevăratului Dumnezeu? Ce se va întâmpla în ziua când ochii tăi pământești se vor închide și se vor deschide înaintea unui Dumnezeu în jurul căruia serafimii spun sfânt, 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 sfânt este Domnul? Ce a strigat Isaia? Isaia, omul care era puternic în faptă și în cuvânt? Isaia, un om care era omul care aducea cuvinte pentru oamenii aceștia? Dragii mei, uitați-vă în capitolul 5 din Isaia. Cercetătorii cuvântului Dumnezeu, cei care sunt interesați, numărați de câte ori, zice Isaia în capitolul 5, vai de voi. Până Isaia să urce în cer, când stătea încă pe pământul ăsta, până la momentul când s-a întâmplat să urce în cer, mesajul lui era, vai de voi, vai de voi. Vai de voi, vai de voi, vai de voi, vai de voi! Vai de voi! De vreo 7-8 ori, spune Isaia. Vai de voi! Îi dă Domnul această șansă extraordinară să urce în cer. Și dintr-o dată Isaia schimbă mesajul. Dintr-o dată Isaia schimbă mesajul. Și de la vai de voi, Isaia spune, vai de mine! Și nu este, dragul meu, nici o urmă de fățărnicie. Omul acesta nu vorbește ca unul care încearcă, știu eu, să ne transmită nou un semnal. Omul acesta este un om toborât, omul acesta este un om îngrozit, omul acesta este un om speriat, omul acesta este un om terifiat, omul acesta este un om copleșit, omul acesta este un om care Dumnezeu prin mărăția lui pur și simplu i-a topit sufletul. Și a zis, vai de mine. Dragii mei, și ca să nu credeți că este o metaforă, prezența adevăratului Dumnezeu și în prezența cerului Dumnezeu, ceea ce este vai, este identificat cu precizie. Este identificat cu precizie. Vai de mine, sunt un om cu buze necurate. Păcatul meu, Doamne, zicea Isaia, este că atunci când m-am luptat pentru tine, De multe ori am trecut dincolo de mesajul pe care mi l-ai dat. M-am supărat, Doamne, când am văzut că suntem încăpățânați, când am văzut că suntem răuvoitori, când am văzut că nimeni, Doamne, nu dorește să trăiască după adevărul Tău. Le-am zis poate cuvinte mai aspre și am certat și le-am spus cuvinte care nu veneau de la Domnul, veneau de la mine, pentru că eram un om nervos, supărat, un om amărât pentru faptul că nimeni nu mișcă nimic în plan spiritual. Națiune pierdută. Tocmai le spusesem, nu? Ziceai să vai de voi, vai de voi. Și le spuseze vai de voi și poate că a completat dincolo de vai de voi. Dar acum a zis, sunt un om cu buze necurate. Auzi? Isaia, când a urcat în cer, nu s-a calificat. Sunt un om pierdut. Pierdut? Și să-l pierdut? Așa spune, sunt un om pierdut? Uite în Biblie, spune, sunt un om pierdut. Isaia, dragul meu, Isaia. Isaia zice, sunt un om pierdut. Doamne Iisus. Doamne Iisus. Voi realizați, dragii mei? Nu, dar voi realizați lucrul ăsta? Gândește în seara aceasta, mai există în viața ta înșelătorie? Mai umpli cu două cale? Mai ai minciună? Mai ai vreun păcat pe care îl cocoloșești? O patimă care este trecută la rezerva ta strategică? Un tată și-a privit fiica într-o zi de 17 ani și omul acesta era un om credincios, cel puțin așa credea, biserică. Și a zis fata, tată, plec până la grădina zoologică cu niște prieteni și aș vrea să șer voi. Du-te, i-a zis el. A plecat cu acei prieteni cu mașină. După amiază târziu, spre seara, a primit un telefon, era un polițist și a spus, sunteți domnul? Da, sunt domnul. Vă rog frumos să vă prezentați cât de urgent se poate la secția de poliție. Și a spus secția de poliție. Omul s-a dus, așa cum te-ai duce și tu, la asemenea veste, n-a putut să-i spune ce s-a întâmplat. Și când a ajuns la secția de poliție, a aflat că fata lui, împreună cu alți doi tineri, a murit într-un accident de mașină. Când a auzit vestea aceasta, l-a doborât. Și polițistul i-a spus, nu știu cum să vă spun, dar totuși trebuie să vă spun. Toți cei din mașină consumaseră băuturi alcoolice. Băieții erau amețiți. Fata băuse și ea. Acesta a zis, dar cum e cu putință? S-a dus acasă, era plin de mânie, era plin de mânie și a zis, la un moment dat a zis, nu se poate așa ceva. Ce fel de societate este aceasta în care oamenii vând alcool tinerilor? Ce societate este aceasta în care se vinde alcool unor minori? Omul era atât de supărat, a zis, îmi voi lua pușca. Mă duc acolo pe autostradă unde a avut loc accidentul și întreb de unde și-au cumpărat sticla de băutură și a zis, mă duc și împușc. Asta o mărturisește un om din Statele Unite, un om care este într-o biserică și la momentul când vorbea era diacon. Era diacon. Și împușcă. Și când a plecat să facă lucrul acesta, a găsit un bilet pe care îl lăsase fata. Tată, spunea fata, sper să nu te super, tăticule, dar am îndrăznit să iau din rezerva ta strategică o sigă de whisky. Ca să o avem și noi, din rezerva strategică, pe care nu o vede biserica, pe care nu o știe nevastă, din rezerva strategică. Vai de mine, Doamne! Vai de mine! Că poate, Doamne Dumnezeule, păcatele mele pe care le am, poate fără să-mi dau seama, îmi omoară familia. Poate, Doamne, viața pe care o trăiesc duplicitar, îmi omoară familia și omoară pe cei din jur. Lucrurile ascunse din viața mea mă culcă la pământ și într-o zi când voi sta în fața lui Dumnezeu, vă spune, plecați de la mine, blestemaților, nu v-am cunoscut niciodată pe voi, cei ce lucrați fără de legea. Îmi plac poveștile frumoase și îmi plac poveștile și îmi place foarte mult ce a făcut Iisus pe pământ și îmi place mult jertfa Lui. Spre ce e cerul? despre ce este raiul, despre ce este Dumnezeu. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Dar nu rămâne așa, dragii mei, că Dumnezeu din cer nu vine la voi în seara aceasta să vă spune aceste cuvinte, să vă doboare și să vă lase așa. Așa face omul. Dumnezeu din cer spune că un serafim a luat un cărbune, a prins și a zis, atingându-mă de buzele tale, îți este ispășit păcatul. E un foc care arde la Golgota. E un foc aprins de Iisus. El a fost jertfa, datorită lui arde. Și cărbunele acesta, dragul meu, când se atinge de buze, să știi că nu-i ușor, arde frige. Nu crezi că cărbunele acela nu costă, costă. Când ia pune tu buza pe un cărbune care e scos din jar. Aulă. Ustură, așa-i? Mă ustură, dragii mei. Și în seara asta, Montreal, mă ustură să spun în sinea mea, mă ustură să spun, Doamne, sunt pocăit de atâția ani, m-am întors la Tine de atâția ani, dar eu încă știu că în viața mea, Doamne, mai am lucruri despre care aș putea să spun în seara aceasta înaintea Ta, vai de mine. Ce să spun, vai de mine. Ce vreau eu, dragii mei, să facem în această seară? Aici îmi încheie mesajul. Între Tine și Domnul, ce vei face de acum încolo? Știi? Aș vrea să spun un lucru, dragul. Vrei să vezi cerul lui Dumnezeu? Să vezi raiul? Să stai în prezența Lui și să auzi cuvântul, bine, rob bun și credincios, vino în odihna Tatălui, Tu mi-a fost așa de dor de Tine. Prin jertfa Fiului meu, Iisus, Te primesc în împărăția mea. Vrei să faci lucrul ăsta? Și ce ai făcut în seara asta? Iubită biserică, agape, cel mai frumos nume care există, nu? Dragoste. Și ce ai făcut în seara aceasta? Și eu? Și ce tu ai făcut? Să mărturisim, dragii. Aseară am vorbit despre intrarea în rugăciune. Am vorbit despre apropierea de Domnul. Am vorbit despre cum să te adresezi și cum să stai de vorbă cu Dumnezeu. În seara asta am făcut un salt, am mers puțin mai sus, în cerul Lui. Și am aflat un lucru. Că Dumnezeu din cer coboară. Că Dumnezeu din cer te urcă. Că Dumnezeu din cer există. Că raiul este, că cerul este. Mă, că cerul este locul unde aflu. Că fără sfințenie e doar o poveste cerul. Sfințenie. 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 Spuneți-mi, dragii mei, în numele Domnului Iisus vă întreb în această seară, e ceva în inima ta care te judecă? Ai vreo rezervă strategică în viața ta? Vreun loc în care să nu intre Domnul Dumnezeu? Ce ai în casa ta? Mai stai puțin, Iisus. Mai stai puțin la ușă. Ca gospodina care strânge repede pe hol și în sufragerie când îi vine un musafir năpoftit, da? Măcar holul și sufrageria să fie ok. Dar în bucătărie nu poți să-i zici, intră, că ți-e rușine. Așa-i? Nu știu, tu știi și eu știu. Dar aș vrea în numele Domnului Iisus în această seară, rog tinerii să mă ajute. Aș vrea în numele Domnului Iisus în această seară să-ți dai o șansă. Dă-ți o șansă. Acordă-ți o șansă. Sfințește-te acum. Pune capăt păcatului acum în viața ta. Zi nu păcatului, zi nu iadului și zi da raiului lui Dumnezeu. E simplu, dragul meu. Dumnezeu are o ecuație simplă și o matematică simplă. Cerul este un loc în care serafimii strigă, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Este locul în care nu mai ai timp să spui, vai de mine. Dacă ai ajuns în cerul lui Dumnezeu, ai închis ochii și ai trezit acolo și spui, vai de mine. E prea târziu. Știți care este nădejdea cea mai frumoasă a inimii mele? Eu m-au zis că este moarte. Știi că este moarte? Știi că vei muri? Știi că vei muri? Să ridici o mână cine știe că va muri. Știi că vei muri, da? Spune-mi, te rog frumos, sincer, în seara asta, ți-e frică de moarte? Nu trebuie să-mi răspunzi. Unii zic nu, unii zic poate, nu știu. Ți-e frică de moarte? Să-ți dau o veste bună. Ascultați-mă bine. Eu nu o să o văd pe moarte decât de la balcon, de la lojă. Spune, ce vorbește asta? Da. La mine moarte nu va veni. Pentru că atunci când eu voi muri, dacă în seara aceasta și până la sfârșitul zilor mele mă voi învrednici să nu păcătuiesc și să rămân curat, va veni Îngerul Domnului să-mi ia sufletul. Domnul va spune, scumpă-mi este sufletul tău, moartea hâdă și urâtă n-are ce căuta. Moartea neagră n-are ce căuta, nu. Va veni Îngerul Domnului să-mi ia sufletul, știi? Când voi fi pe patul de moarte, gata să-mi dau ultima suflare, Dumnezeu din cer îmi va trimite un înger să-mi ia sufletul. Aleluia! Merită să trăiești toată viața pocăit, numai pentru momentul ăsta, așa-i? și mă duc acasă. Când o voi vedea eu pe moarte de la lojă, când o aruncă Dumnezeu în iazul de foc, aleluia, atunci o văd eu pe moarte. Când biserica lui Mireasa asistă la aruncarea morții în iazul de foc, care este judecata finală pentru toate lucrurile. Eu n-am treabă cu moartea. Eu n-am treabă cu moartea. Și am să vă spun în seara aceasta un lucru, dragii mei. În numele Domnului Iisus Hristos, sfințește-ți viața. Sfințește-ți viața. Curățește-te în această seară. Du-te hotărât acasă și aruncă în foc totul. Ascultă-mă, îți spun un lucru. Dur, dur. Ca să nu crezi că Dumnezeu din cer e așa numai un bătrânel care face bine. Acan. Ați auzit de Acan? Ați auzit de Acan? Un om, un ostaș, a furat, a luat pradă. Și Dumnezeu a zis să nu faci lucrul ăsta. Și știi ce a zis Dumnezeu despre casa lui? Când a căzut la sorți, să fie omorâți toți. Copii, soție, toți. Am zis, e nedrept, ești un Dumnezeu atât de aspru. Nici nu mai vreau să citesc pasajul ăsta. Am dat repede Biblia mai deoparte. Am zis, nu înțeleg cum să moară toată familia pentru un om. Dar ce a făcut copilul lui? Dar ce a făcut soția lui? Ce a făcut? Acolo în mijlocul casei, spune cuvântul Domnului, a săpat și a ascuns. Erau moviliți. Soția, copiii călcau pe moviliți. Călcau pe moviliți. Trebuia să meargă la Moise să-i spună și ce a făcut tata. E o moviliță în casa noastră. Și nu-i mormântul Domnului Iisus. Este movila păcatului. Ca să-i spună soția, ne nenorocești. Tu ne strici viața, păcatul tău ne ruinează. Trezește-te! Pentru că au călcat pe movila aceea și nimeni n-a luat nicio atitudine. E atitudine în seara asta! Roagă-te pentru soțul nemântuit, pentru soția nemântuită, pentru copiii tăi pe care ai înghițit viața asta. Sfințește-te tu, acum! Sfințește-te tu, acum! Și copiii tăi vor fi sfinți, cum spune Domnul. Sfințește-te și poate să câștigi bărbatul. Sfințește-te în numele Domnului Iisus. Ridică-te în numele Domnului Iisus și spune nu păcatului, lasă la o parte drojdia. Vreau azimile curăției să mănânc din Iisus, în pâinea care s-a coborât din cer, să beau din izvorul apelor vii și în viața mea să fie Domnul. Să las la o parte puterea ucigătoare a păcatului, să las la o parte patimile pe care atât de bine mi le deghizez și să trăiesc pentru Dumnezeu liber și curat. Evanghelia este vestea că păcatul nu mai are nicio putere. Dacă în seara asta tu și eu, noi împreună ne sfințim viețile, ca împreună cu serafimii să facem un cor și să spunem Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Aș vrea, dragul meu, să faci un lucru în această seară. Aș vrea să faci un lucru în această seară. Știți, una dintre slăbiciunile noastre, noi nu avem slujbe de mărturisire. Și aici avem slujbe de mărturisit. Când mărturisești? Vreau să fie în seara aceasta o slujbă de mărturisire. Acolo unde stai în locul tău, dragii mei, dragul meu, acolo să-i spui Domnului despre viața ta. Doamne, mătură rezervele strategice, tot ce, Doamne, în viața mea a greșit. Să dai la o parte. Trebuie să ne ridicăm înaintea Domnului. Trebuie să ne ridicăm înaintea Domnului. Rog tinerii să vină înaintea Domnului cu o cântare și în timpul acesta, dragul meu, du-te cu puterea minții tale și vizitează-ți casa. Intră împreună cu Domnul Iisus Hristos în casa ta. Intră împreună cu Domnul Iisus Hristos în dormitorul tău, în biroul tău. Intră cu Domnul Iisus Hristos peste tot în viața ta și zi, Doamne, dă-mi ochii tăi să văd cu ochii tăi ce se întâmplă, Doamne. Ajută-mă să văd ce nu-ți place. Ajută-mă să văd, Doamne, Dumnezeul meu, unde nu mă calific pentru cer. Ca să poți lăsa în seara aceasta totul jos la picioarele Domnului.